Janvāris ir pirmā lielā pasaules tenisa turnīra laiks, jo tad ierasti notiek Austrālijas atklātais čempionāts. Šoreiz tas notiks no 14. Līdz 28. Janvārim, tur startēs arī pašmāju dāmu pirmā rakete Aļona Ostapenko. No 19. Janvāra līdz 2. Februārim Dienvidkorejā notiks jaunatnes ziemas olimpiskās spēles, kurās ierasti piedalīsies arī Latvijas jaunie atlēti. Latvijas vīru hokeja izlasei no 10. Līdz 28. Maijam gaidāms starts pasaules čempionātā Čehijā. Apakšgrupas sacensības latvieši aizvadīs Ostravā, bet izšķirošās cīņas par medaļām gaidāms Prāgā. Pēc šogad izcīnītās bronzas līdzjutēju gaidas noteikti būs ļoti augstas. 2024. Gada viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem pasaules sportā noteikti būs Eiropas čempionāta fināla turnīrs futbolā, kas notiks no 14. Jūnija līdz 14. Jūlijam. Šoreiz 24 spēcīgākās Eiropas izlases spēlēs 10 dažādos Vācijas stadionos. Uz iekļūšanu šajā formā joprojām pretendē arī kaimiņi Gauņi. Ap Jāņu laiku tradicionāli čempionus noskaidros gan Nacionālajā basketbola asociācijā, gan Nacionālajā hokeja līgā. Latvieši cer, ka Kristaps Porziņš kopā ar Bostonas Celtics spēlēs NBA finālā, bet NHL pagaidām nav pamata lolot cerības, ka otro gadu pēc kārtas kāds latvietis izcīnīs Stanley kausu. No 18. Līdz 21. Jūlijam Latvijā pirmo reizi notiks pasaules rallija čempionāta posms. Sacīkstes notiks Kurzemes ceļos. Rallija rīkotāja pārstāvis Raimonds Strokšs paredz, ka šeit ieradīsies ap 50 tūkstošiem rallija fanu, bet neklātienē dažādās platformās to vēros simtiem miljonu.
2013. Gadā, kad mēs pirmo reizi taisījām Eiropas čempionātu, kad šis te čempionāts vēl piederēja Eurosport kanālam, man Eurosport šefs, viņš pateica vienu tādu zīmīgu teikumu, kurš man joprojām ir ieslēdzies manā galā. Viņš saka, Raimond, kad domā, kāpēc Eurosports, kāpēc viņam ir tāda īpašuma, kā viens no rallijiem un riteņbraukšanas un vispārējais. Viņš saka, tāpēc, ka mums ļoti, ļoti patīk rādīt riteņbraukšanu un ralliju. Tik tāpēc vien, ka tie ir divi sportveidi, kuri rādot sportveidu, tu ļoti daudz parādi no valsts. Un ja tev paveicās un tev apkārt ir vides objekti, nu kā riteņbraukšanās, piemēram, ļoti bieži tur ir helikopters lido un nofilmē kaut ko citu. Protams, pilnīgi noteikti valsts parāda ļoti plaši. Plus šie te VRC dati, nu tas arī, man es nu tie ir kādā 80 miljonu auditorijas.
Jaunais būs olimpiskais gads, jo no 26. Jūlija līdz 10. Augustam gaidāmas Parīzes olimpiskās spēles, bet no 28. Augusta līdz 8. Septembrim paralimpiskās spēles. Gan Starptautiskā olimpiskā komiteja, gan Starptautiskā paralimpiskā komiteja šogad oficiāli atļāva šajos formos startēt arī krieviem un baltkrieviem. Latvijā olimpiskā un paralimpiskās kustības pārstāvi apzina iespējamos partnerus Eiropā, lai censtos tomēr panākt, ka agresoru valstu sportistus Parīzē neredzēsim. Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks uzsver, ka lēmums doties vai nedoties uz Parīzi būs ļoti izsvērts.
Es domāju, ka mums ir ļoti jārespektē ukraiņu viedoklis, bet dienas beigās gala lēmums ir mums. Un galvenais ir tieši olimpiskajai komitejai, jo mums jāņem vērā arī, ka ir olimpiskā harta un olimpiskās noteikumi, saskaņā ar kuriem visas pasaules olimpiskā kustība rīkojās. Jo vairāk iedarbinātie mehānismi, jo labāk, jo teiksim, tā, viena pati Latvijas balss arī olimpiskajai kustībā nu, īsti mēs laikam neizskanēs un neskan, ja? Tātad, jo vairāk valstis piedalās, jo labāk.
Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no jaunās vienotības pastāstīja, ka šobrīd darbs notiek gan sporta organizāciju, gan augstākās diplomātijas līmenī.
Līdzīgi, kā mēs veidojam vispār veselīgu sabiedrību kā tādu, tad arī šajā jautājumā mums ir no daudz dažādiem stūriem kopā jāpilina šie te dažādie paziņojumi, nostājas, stingrie viedokļi, kas kopā veido to vienu kopīgo spēcīgo viedokli. Un olimpiskajai komitejai noteikti ir savi kanāli un savas cīņas, kas jāizcīna šajā jautājumā. Diplomātiem un politiķiem ir savas, bet mēs kopā visiem uz vienotu mērķi, kas ir tas, ka olimpiādē nepiedalās agresoru valsts sportisti. Un, principā, es negribētu teikt, ka kaut kas ir izsmelts. Tad Latvijas olimpiskās komitejas loma būs ļoti nozīmīga nākamo lēmumu pieņemšanā.
Nedaudz tālāk tikusi Latvijas paralimpiskā komiteja, kas februāra beigās vai marta ievadā Rīgā rīkos Eiropas paralimpiskās komitejas ārkārtas kongresu, kur varētu tapt kopējs ziņojums starptautiskajai paralimpiskajai komitejai. Vai nu Parīzē startē vairāk nekā 50 Eiropas valstu paralimpieši vai Krievi un Baltkrievi. Rīga šogad uzņēms arī divus olimpiskās kvalifikācijas turnīrus. Jūlijas sākumā pašmāju vīru basketbola izlase cīnīsies par ceļazīmu uz Parīzes spēlēm, bet augusta beigās un septembra sākumā vīru hokeja valsts vienības spēkosies par vietu 2026. Gada spēlēs Itālijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.